Нещодавно було затверджено національний перелік лікарських засобів, і у низки фахівців, медиків і в засобах масової інформації виникли запитання щодо його змісту. І, власне, розкажіть про цей документ, національний перелік лікарських засобів. Що це таке?
Дякую за запитання, і дякую, що з'явилася можливість так широко розказати про цей документ, тому що це дійсно нове в системі охорони здоров'я і нове, в принципі, в забезпеченні ліками українців. Нічого не змінилося, але держава взяла на себе відповідальність в особі Міністерства охорони здоров'я забезпечити своїх громадян тими ліками, які реально вона може забезпечити. І створений був національний перелік. Я би хотіла розказати, хто його створював і в якій послідовності це відбувалося.
Будь ласка.
Існує так званий експертний комітет з відбору і застосування основних лікарських засобів. Нас станом на сьогодні 18 експертів.
Ви теж входите до цього експертного комітету.
Я також вхожу до цього експертного комітету. І ми всі працюємо над тим, щоб працювали і працюємо, тому що цей процес не завершений. Він буде тривати весь час, доки буде потреба в цьому комітеті і доки буде необхідно оновлювати, доповнювати цей національний перелік. І так, 18 експертів. Стартували ми з 12 експертів. Звичайно, ми взяли за основу, як і рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я, перелік Всесвітньої організації охорони здоров'я основних лікарських засобів. Спочатку ми працювали з цим переліком 19-го перегляду, але минулого року ми також опрацювали і перелік 20-го перегляду Всесвітньої організації охорони здоров'я. Розглядали ми цей документ і аналізували його з точки зору, які ж захворювання і стани в Україні є пріоритетними. І тому був створений так званий перелік пріоритетних захворювань і станів. Цей перелік включає, ну, я би сказала, три розділи. Перший розділ – це дійсно ті захворювання і стани, які для України є пріоритетними. Але ми не зупинилися на цьому. Ми також і зважили на те, що існують так звані соціальні гарантії, і зважили на те, що існують так звані орфанні захворювання. І включили...
Нагадайте слухачам, що таке орфанні захворювання.
Так, да, це дійсно специфічний термін.
Звучить,
да,
час вибачайте, від часу, так, да. Але треба пояснювати.
Орфанні захворювання або захворювання сироти, які зустрічаються дуже-дуже рідко. І тому їх так і назвали – сирітські захворювання. Тим не менш, це люди, які потребують лікування, і це лікування є досить специфічним. Зважаючи на те, що такі люди так само є пацієнтами, що потребують, які потребують лікування, ми включили і 12 захворювань до переліку пріоритетних захворювань і станів. І ось коли був створений цей перелік, ми тоді через ніби сито цього переліку переглянули перелік ВОЗ. І, звичайно, залишили ті лікарські засоби, які відповідали тим пріоритетам, які були нами визначені.
А, до речі, розкажіть, якими хворобами або там хворобливими станами страждають українці? Передовсім, так.
Значить, за тягарем хвороби були визначені такі захворювання, як системи кровообігу, злоякісні новоутворення, травми, отруєння, деякі інші наслідки дії зовнішніх причин, хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини, цироз, депресії, тривожні розлади, інфекційні захворювання, захворювання органів чуття, цукровий діабет, хвороби органів дихання, хронічні захворювання нирок, хвороби шкіри, а також окремі стани, що виникають в перинатальному періоді. Оце от ті захворювання, які реально являють тягар хвороби для України, як для держави.
І для лікування цих хвороб, згідно рекомендаціям ВОЗ, ви обрали ліки?
Ні, ми не обирали ліки, а ми створили український національний перелік, який включає в себе ті ліки, що є основними для лікування тих захворювань, про які я тільки що сказала. Однак, як я і раніше говорила, ми також включили до переліку пріоритетних захворювань і станів ті, до яких, які мають соціальні гарантії. Соціальні гарантії.
Які, наприклад?
Досить часто от при спілкуванні з медичною спільнотою чи з пацієнтами іронічно зауважують, невже малярія є для України пріоритетним захворюванням чи станом, чи являє тягар хвороби для України? Ні, звичайно. Як такий тягар хвороби малярія не являє собою. Однак наші миротворці, наші військовослужбовці, лікарі їздять в такі країни, де існує висока ймовірність інфікування цим захворюванням, і вони повинні мати можливість лікуватися основними лікарськими засобами.
Я нагадаю нашим слухачам, зараз розмова із Оленою Матвієвою, вона є заступницею голови експертного комітету з відбору і застосування основних лікарських засобів. Давайте повернемося до цього переліку саме лікарських засобів. Отже, як ви обирали? Оці ліки беремо, оці не беремо. Наскільки на вас впливала, наприклад, телевізійна реклама ліків, чи взагалі становище на ринку певного виробника, чи те, що його власник, наприклад, народний депутат? Тут я не жартую, тобто, чи зазнавали ви таких впливів насправді, коли мали укладати такий перелік ліків?
Давайте почнемо з того, що цей перелік є дуже обмеженим. Надзвичайно обмеженим, і це так само обговорюється, гостро обговорюється, але це потрібно прийняти як належне, виходячи із визначення, що ж таке основні лікарські засоби. Основні лікарські засоби – це ті, які задовольняють пріоритетні потреби в галузі охорони здоров'я населення і являють собою обмежений асортимент. Вони є ретельно відібрані відповідно до тих критеріїв, які ми ні від кого не ховаємо. У нас є сайт, і на цьому сайті кожен пересічний громадянин, медичний співробітник, пацієнт, він може зайти на цей сайт, ознайомитися з тими принципами, які були нами використані при відборі цих лікарських засобів. В основу відбору були покладені принципи оцінки медичних технологій. І вони в певній мірі відрізняються від позиції лікарів.
Що це за принципи, яким розроблені?
Принципи оцінки медичних технологій базуються на врахуванні дуже багатьох складових перед прийняттям рішення. Що мається на увазі? Це не тільки ефективність, безпека і якість – це ті пріоритети, які взагалі не обговорюються. Це повинно бути і на тім крапка. Але обговорюються і беруться до уваги також економічні складові. Результати порівняння застосування цієї технології, нового лікарського засобу, порівнянні з тими, що є так званими золотими стандартами і так далі, і так далі. Тобто ось така багатовекторність при проведенні оцінки, включити чи не включити лікарський засіб до цього нацпереліку, значною мірою відрізняється навіть від концепції лікаря при проведенні процесу фармакотерапії.
От одна лікарка, така Ольга Голубовська, критикуючи цей національний перелік лікарських засобів, зауважила, що до цього переліку начебто не були включені, далі я цитую, інноваційні схеми лікування гепатиту С. Розкажіть, будь ласка, що включено до цього переліку саме для лікування гепатиту С?
Хочу наголосити, що схеми взагалі не включаються. Включаються до національного переліку лікарські засоби за діючою речовиною. Інакше говорячи, це міжнародна непатентована назва. Так ось, ніякий лікарський засіб не включається за так званою торговою назвою. Ну, от, скажімо, ми знаємо анальгін, в побуті, да, зустрічаємо, зустрічається така назва, а діючою речовиною є метамізол натрію. Так от, включення лікарського засобу відбувається саме за діючою речовиною. Стосовно гепатиту С, то нами був проаналізований і була проаналізована можливість включення препарату Софусбавір, і він був включений. Це новітній препарат, якщо говорити про лікування гепатиту С. Тому, власне, можливо, є сенс зустрітися, і зараз ми цим і займаємося, зустрічаємося, спілкуємося, і, власне, я вдячна, що сьогоднішня наша зустріч відбувається для того, щоб пояснювати, обговорювати і розповідати усім, хто зацікавлений, як же далі буде відбуватися цей процес. І так повернемося до того, скільки лікарських засобів було спочатку включено. Спочатку було включено 367 лікарських засобів за міжнародною за діючою речовиною, так? Однак ми не зупинилися на цьому і також проаналізували переліки лікарських засобів, які включені до державних програм та субвенції на інгаляційні засоби для наркозу. І в такий спосіб, проаналізувавши всі ці лікарські засоби, ми рекомендували розглянути можливість Міністерства охорони здоров'я включити ще 28 міжнародних непатентованих назв. Але на цьому ми не зупинилися. Ми також, як я вже сказала, оскільки було переглянуто вже в 20-й раз ВОЗівський перелік основних лікарських засобів, ми проаналізували його і рекомендували так само Міністерству охорони здоров'я розглянути можливість включити із цього вже переліку оновленого 18 діючих речовин. Але і на цьому ми не зупинилися, тому що ми також проаналізували, що ж може бути рекомендовано до включення в контексті надання екстреної невідкладної медичної допомоги. І рекомендували ще 14 діючих речовин. Таким чином, 367 було, 60 було рекомендовано, і на сьогоднішній день цей перелік складається з 427 діючих речовин.
А як бути лікарю, якщо от він планує чимось лікувати, але цього препарату немає в переліку? Навіть оця міжнародна непатентована назва не фігурує. Він може лікувати цим пацієнта, чи це є порушенням закону? І що, до речі, пацієнту взагалі думати і діяти в такій ситуації, якщо лікар пропонує те, чого немає в національному переліку?
Згідно закону України про лікарські засоби, в Україні може бути використаний препарат, який є зареєстрований. Тобто лікар, пацієнт може використовувати для лікування, чи призначити його для лікування, чи використовувати для власного лікування препарати, які зареєстровані в Україні. І про це свідчить їхня наявність в Державному реєстрі лікарських засобів. Це так само абсолютно доступний ресурс, яким може користуватися будь-хто, хто зацікавлений в доступі до цього ресурсу. Мені б хотілося на що наголосити, що як же чинити закладам охорони здоров'я, якщо в нацпереліку немає того чи іншого лікарського засобу? Чи можна їх використовувати, чи не можна? Можна. Якщо залишаються кошти після задоволення потреби в ліках, які входять до нацпереліку, можна закуповувати і інші лікарські засоби, але пріоритет – надавати тим, які включені до медико-технологічних документів і, в першу чергу, до клінічних протоколів. Саме ним, цим лікарським засобам потрібно надавати перевагу, а не розпорошувати кошти на будь-які препарати, використовувати тільки ті, які мають доведену достовірну ефективність і безпеку в контексті, ну, і загальних підходів, світових підходів до використання лікарських засобів.
Але я ще раз уточню запитання з точки зору наших слухачів або слухачок. От варто перевіряти ті призначені лікарем препарати, шукати їх в національному переліку лікарських засобів і, відповідно, якщо там не знаходити, то ставити лікарю запитання.
Ну, це право будь-якого громадянина.
Це раціонально чи це не обов'язково?
Ну, якщо ви хотіли би переконатися, що вас лікують тими препаратами, в яких доведена з точки зору доказової медицини ефективність, безпека, вони є якісними і економічно прийнятними, ви, звичайно, можете звернутися з таким запитанням до вашого лікаря. До речі, якщо ви отримуєте ліки за програмою «Доступні ліки», то всі ці міжнародні непатентовані назви, вони включені до національного переліку України.
Я чому питаю? От ваш колега, юний ще лікар і медик Євген Гончар в своєму фейсбуці опублікував таку цікаву історію про те, як у жінки, якій 70 років, стався інфаркт, і їй виписали ліків на перших 5 днів лікування на 4 тисячі гривень. І він як лікар подивився, що там з тих препаратів, препарати з діючою речовиною всього лише на 100 гривень. От я тому і питаю, чи варто, наскільки це потрібно звертати вже і пацієнтам на це увагу, чи родичам хворого, щоб їх просто не обдурювали?
Ну, я ще раз наголошу, це право пацієнтів. Проблем багато, але ми сьогодні з вами зосередимося на національному переліку.
Так, і ще запитання, що буде далі із державними закупівлями ліків у 2018 році? Як це відбуватиметься?
Так, як і в попередньому році, оскільки існують певні законодавчі акти, які передбачають, що міжнародні організації, на які поклалася наша держава, як здійснювали закупівлю лікарських засобів для системи охорони здоров'я, так і будуть здійснювати цього року цей же самий процес. А ми, як члени експертного комітету, чекатимемо від заявників лікарських засобів заявок на включення лікарських засобів до нацпереліку. Оскільки, я ще раз наголошую, цей процес, він перманентний, він не закінчується ніколи. Розглядаються нові можливості щодо участі у наповненні нацпереліку лікарів, пересічних громадян, але не слід очікувати, що він збільшиться до неймовірних розмірів, оскільки, ще раз наголошую, це основні лікарські засоби і їх перелік досить лімітований. А можливості держави є такими, які дозволяють нам зараз ось цей ліміт забезпечити.
І ще важливе питання щодо вакцин. Якщо вам є, у вас є ця інформація, є проблеми з закупівлею вакцин чи немає? Від яких хвороб і в якій кількості закуповуватиме держава для того, щоб покрити всі потреби в вакцинах?
Ну, надзвичайно зараз інтенсивно цей процес здійснюється, тому що дійсно було провалля і вакханалія антивакцинальних компаній. На сьогоднішній день значно змінилася позиція і батьків дітей, і дорослого населення до цього процесу. Стосовно того, які вакцини включені до нацпереліку. Включені всі вакцини, які передбачені календарем щеплень за віком. І це першочергова задача, яка стоїть перед державою, забезпечити відповідний відсоток щеплення для того, щоб громадське здоров'я не страждало і люди не страждали.
Ну, наприклад, які це хвороби?
Ну, наприклад, це БЦЖ вакцина, від дифтерії вакцина, від кору вакцина, від кашлюку вакцина, поліоміеліту вакцина. Тобто всі вакцини, які, ну, я не всі перелічила, але всі вакцини, які передбачені календарем щеплень за віком, вони включені до нацпереліку.
А вони є в наявності?
Це питання, над яким працюють, як я вже сказала, міжнародні організації по закупівлі і Міністерство охорони здоров'я.